بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. محترم جماعات حرمتلي وتقنلر وكاوكا أبسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى شكرانا الحمد صنالر رسول الله تسلاملر دعالر بلن بمن يقولوا أيام مبارك جمعة كنلقى صحبتنا بخشينا. الله تعالى siz bilan bizni mo'min musulmonlar qilib yaratgani uchun hadsiz hisobsiz hamdu sano shukrona aytsak kamlik qiladi. Alloh bizni mana shu iymonimiz, islomimiz, musulmonligimiz sharofati bilan mana shu dunyoda adashmasdan to'g'ri haq yo'ldan yurib borib hayot kechirishimizni muvaffaq etadi. Va hayot faqatgina shu yorug' dunyo, mana biz ko'rib turgan bu dunyodangina iborat emas, asosiysi oxirat. Umidimiz, maqsadimiz jannat, jannatda Alloh taoloning roziligi. Alloh mana shu maqsadimizga yetkazadigan yo'limizga Qur'on, sunnat orqali ustozimiz, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom orqali yetkazgan. Endi birgina narsa qoldi, u ham bo'lsa bu tayyor ozuqani, tayyor boylikni, bitmas tuganmas bu xazinani o'ylashtirib, o'rganib, buni hayotimizga umrimizda ko'zimiz ochiq vaqtida tatbiq qilish, bu nima qoldi bizdan, shu lozim. Alloh taolo bizga hayotda har xil holatlarni, goho xursandlik, bayram, to'y tomosha, goho esa buning aksi musibatlar, sinovlar, imtihonlar, qattiq qattiq zarbalar, qarshiliklar, tazyiqlar, siquvlar, qiynoqlar, azob uqubatlarni yuborib Alloh to jannatga yetkunimizcha siz bilan bizni imtihondan o'tkazadi. Har bir insonga Alloh taolo o'ziga yarasha turli xil sinov imtihon beradi. Lekin birovniki boshqasidan farqli bo'lishi mumkin, birovni boshiga tushgani boshqaning boshiga tushmasligi mumkin. Ammo hech kimning boshiga tushmay qolmaydigan bitta sinov bor. Bir imtihon borki, unda hech bir inson mustasno qilinmasdan hammaga barobar shunday qattiq bir kunni Alloh beradi. Bunda shoh ham, gado ham, boy ham, kambag'al, sog' ham, nosog' ham barobar, hech istisnosiz. Ammo undan boshqa imtihonlarni Alloh birovga berib, birovga bermasligi mumkin. Lekin biz bugun o'shanga taalluqli bo'lgan masalalarni gapirmoqchimiz. U shunday imtihonki, hammada bor. U shunaqa imtihonki, ancha-muncha odamlarni dovdiratib qo'yadi. U shunaqa voqeaki, ancha-muncha odamlarni iymonini olib qo'yadi. U shunaqa bir holatki, manaman degan maqtanib yurgan mo'min musulmonlarni haqiqiy basharasini, ba'zilarini, hammasini ancha-muncha mo'min man musulmonman deganlarning basharasini ochib qo'yadigan bir voqea bor. Bu voqea oddiygina so'z bilan o'lim voqeasi deyiladi. O'lim bu shoh degan gadodi ham olimu omiga hammaga barobar. Bu eng qattiq sinov, bu dunyodagi sinovlarning eng qattig'i deganlar payg'ambar alayhissalom. Bu dunyoda inson uchun o'limdan qattiq voqea yo'q. Lekin o'limdan keyin esa o'limdan yengili yo'q. O'limgacha o'limdan qattig'i yo'q. O'limdan keyin o'limdan yengili yo'q. Ya'ni bu nima degani? Bu shuki, o'limdan keyingisi undan ham qattiq bo'ladi. Qabrdan keyingisi undan ham ko'ra qattiq bo'lsa bo'ladiki, yengil bo'lmaydi. Tartib shunaqa ketadi. Pastdan yuqorilab, yuqorilab borib cho'qqisiga ko'tarilganidek, dünyanın meşakkatleri, sınavları ham pastan az azdan barıp ölümge yetkeni bu dünyanın içindeki en yukarı çöküsü ölüm. Ölüm sınavı, ölüm meşakkatı, ölüm intihanın dünyadaki insanların en kattığı ölüm. Lakin ölümden ki yengili yok. Ölümden ki yine kattırlaşadı ki amma yengileşmeydi. İlla mümin, Müslüman adam için iman bulan dünyadan kete algan bosa, Allah nasip etsin. İman bulan dünyadan kete algan bosa, o adamda yine yengil oluşu mümkün. Her kandı adam kabirge koyduğundan ki avliya bosayan, yaşı bosayan, başka bosayan, kabir onu sıkadı dediler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kabir bir sıkıp kuyvarışı var. Sıkkanda bu tamamı bulan o tamamı koşulup getirdi. Adam kayırda kaladı. Kabirinin bu tamamı bulan nergi tamamı birbirine araleş kuruleş bulup ilahı bir yakta ilahı yakta koşup getirdi. Adam kayırda kaladı. Hamma da buladı bu. İlla mümin adam bulsa, Müslüman bulsa, dünyadan imanıya amel kılıp otken adam bulsa, bunu Allah onu yeminlik verirdi. Onu Allah Teala biraz bunu asanlaştırdı. Yahu Allah o şey asanlığını nasip etsin. Bu din diyanatki bugün tercibatlar, amelge hareketki bugün çakırılar hanması, demek şu nesneye yöneltirilen ahirette Allah Teala'nın huzurunda kıymalı kalması için. Şimdi biz bugün sizlere şu mevzuda taalluklu bugün bir vakıya hususta etmekçi bugünümüz şu ölüm münasebeti bilen bulabilen insanların halatları. Allah Teala'nın sınavına düşkenden ki adamın ekenliği bilinip kaladı. Başka musibet düşkende adam onun iradesi, imanı, kaydara gire ekenliğini görsetedi. Başka ölüm düşkende onun etrafındakiler tam özlerine kaç derecede mu'min Müslüman ekenliğini bildirip koyardılar. Bu mevzuga kaçışımızın sebebi evvelen var bu sahabımızın içi de din-i diyanet meselesi de yürüyen kemçilerimiz, nüksanlarımız köplüge cümleden ben şu ölüm münasebetinden buradigen bazı bir işlerimiz, bid'atlarımız, harafatlarımız, marasımlarımız bu hakta ilgar hem bir kançı gafirilgen hem de cöylerde sözler turladı. Yine bunu bir kere eski alışkı sebep bugünlerse bana dini idareden bir fatva çıkarıştı. Musibet yetken hanadan ahliye taziye bildiriş ve bazı marasımlar adabı hakkında fatva degen namlan fatva çıkarılır sarkatırken. Kullarına itibar genler bu sebardır. Bu mesela tapiler, okuyler, şunu örgeniler, çünkü aman kılıçlarınızı tavsiye kılanız. Bu İslam Nuru Ceridesini 1. Mart sonunda hem ilan kılınken. Kim eğitkenliğe emez, nime digenliğe karış gerek. Kim eğitkenliğe ahamet yok. Unzuru ila ma kala, ve la tanzuru ila man kala, dediler Araplar. Kimge, kimge birgeni karamaylar, nime digenliğe karaylar. Çünkü bu mesele, bu fatvalar ileri hem çıkan, bu gaflerini ileriden biraz, kaçı zamanlardan biraz gafir kirlenir. Lakin adamların içerisinde onları var ki, ileride bir zorrak, amaldarrak, tuldarrak adam gafirse, onun gafir başka şey buladı. Abdirak, saddala adam gafirse, onun sözü başka şey buladı. Çünkü hem halk, ağzı kıyışılı silen dayının oğlu gafirsin deyip tapıp eğitip koyuyen. Adamların tabiatı da şunakası böyledi de. Hak gafirken deyip yerde bozuyen evli afki turuş gireyi aslında. Hak gafirken yavaş bana gafirken bozuyen ey baraka toptun balan tuğra ettin. Ey otenge rahmet dediğin adam kubbu miydi de. Mert adam kubbu miydi oldu. Mertler kemra boladı. Mert adam bozsa ku kim etkeneye karamayın, yaş bala etti mi, katta etti mi, hak yapma etti mi, sonra etti mi, baraka tatsın, kim etken bu suyan, bu şekilde amal kılına uğradı. Çünkü amal kıganlar bunga ilgaridan ham amal qilib kelishgan. Lekin umidimiz borki, shu amal qilayotgan odamlar bo'lsa, hech bo'lmasa axir mana shu ta'sir etar. Deb bu fatvoni chiqarganlarga minnatdorlik bildiramiz. Va bunga amal qilganlarga Alloh savob bersin deb aytamiz. Bunda hadis bilan boshlashgan, ya'ni musulmon odam musulmonning ustidagi haqqlari, musulmonlarning bir-birlari ustidagi haqqlari haqida gapirib, uni oxirgi haqqi janoza o'qish. Vafot bo'lsa, janozasida hozir bo'lish bu musulmonni ikkinchi bir musulmon ustidagi haqqi. Borib janozasini o'qilgandan keyin shuni dafniga borib qatnashish u mustahab, u shart emas, o'zining yaqinlari borib dafn qilish kerak. Lekin shunchaki bir tanish bilish bo'lgan odam borib janozasida hozir bo'ladi, duo qilib keyin o'z yo'liga ketaveradi. Qabristonga borish, qabristondan qaytib uyga kelib fotiha o'qish, 3 kungacha qayta-qayta fotihaga kelish yoki ertasiga bir kun albatta ketib qo'ymasa bo'lmaydi degan narsani musulmonlik buyurmaydi. Demak, haqlari bir-birimizning ustimizdagi haqimiz o'sha janoza bilan tugaydi. Janozani ham eslab o'qib bilsak, tahorat qilishni bilsak, janoza duolarini o'qishni bilsak, ko'p ishlarni qotiramiz, daromadlarni qattan bo'lsa ham topib tutib ketiramiz. Ammo eslab bir janoza duosini o'qishni bilmaydiganlarimiz juda ham ko'pmiz. Janozaga kelganda savlatimizni to'kib haybatimiz bilan, otlarni ko'rsatadigan haybatimiz bilan sirtimizni silab, silliq bo'lib, qator bo'lib turishni bilamiz. Ammo shu birodarning haqqi dimamizda qolib ketyapti. Biz uni o'zimizni ko'rsatib borganimiz bilan unga bizning borganimizdan nima foyda? Tobutni ko'taradigan odamlar ko'p, tobut yerda qolib ketmaydi. Olib qo'yadiganlar topiladi, lekin janozadan murod nima? Ikki og'iz, uch og'iz Allohdan rahmat so'rab, duo qilib, shuning savobi o'sha marhumni tinchsin degan umid bor. Shunda chaqiriladi palonchining janozasiga deb e'lon qilishdan maqsad nima? O'sha marhumga savob. Marhumni o'liga ko'chirib olib ketyapti, tobutini ko'taradigan odam yo'q, kelinglar emas. Mo'min musulmonlarning tobuti qolib ketmaydi, duo kerak. Duoga esa uni etmaydigan odam kerak-da. Ko'p gapni eplaymizu, ikki kalima duoni etlamaymiz. Alloh qutqarsin endi bunaqangi holatlarda. Endi janozadan keyin xonadonga qaytib kelishni shariat buyurmas ekan, o'sha kunlarda ziyofat berish mumkin emas ekan. Mana fatvodan eshitdi, zaminga aytganmiz, aytganimizni ko'p odamga yoqmaganmiz. Oshxo'rlarga, choyxo'rlar, nonxo'rlarga yoqmagan bu gaplar. Lekin nima chora? Yoqsa-yu yoqmasa shariatda borini aytish kerak va borga amal qilish kerak. Yozadilar mashhur fatvo kitoblaridan Al-Fatawa Al-Alamgiriyada yana shu kabi iboralar yozilgandir. Shu 3 kun ichida mayit chiqqan xonadonni ovqat qilinmaydi. Ta'ziya bildirishga kelgan odamlarga dasturxon solinmaydi. Ziyofat berilmaydi. Musibat yetgan xonadon ahli qayg'uli bir holatda turganda ular uchun mehmonlarga qarash, ularga osh non tortish musibat ustiga musibatdir. Mana bu gaplar Hanafiy mazhabidagi mashhur fatvo kitobi Fatvo Olamgiriyadagi gaplar. Bu gaplarni ancha-muncha mazhabga qattiq berilgan mazhabga amal qilaman degan odamlar qabul qilishmaydi. Shu 3 kun davomida dasturxon solmaslik kerak. Odamlar xolis xudo uchun kelib duo qilib ketadi. Kelganlar inson, kelganlar hayvon emas. Hayvonga ovqat bersangiz, u xafa bo'ladi. Moliga ovqat bermasangiz, suv bermasangiz, oldiga doim oxiriga bir narsa solib qo'ymasangiz, u duo qiladigan u hayvon. Bu inson, odammiz-ku, insonmiz-ku nahot. Insonlar ta'ziya bildirgan joyga borib ovqat yemay ketsa, xafa bo'lsa bo'la qolsin, u odam emas ekan. Agar 3 kun ichida kelganda ta'ziya bildirganda oldiga ovqat qo'ymasa, xafa bo'lgan bo'lsa, u odam emas ekan, u hayvon ekan. Lekin unaqa emas aslida. Aslida xafa bo'lmaydilar. yoksa xafa bo'lasizlarmi? Kim xafa bo'ladi? Shu xonadonga kelib tarzi bildirganda unga dasturxon solinmagan bo'lsa, dasturxoni yo'q ekan deb chiqib ketadigani bormi? Arog'i yo'q ekan deb chiqib ketadigani bordir. Aroq ichaman deb keladigan, ammo musibat xonaga kelganda ovqat yeyman, osh yeyman deb kelmaydi odamlar. Duo qilaylik, shu marhumga kelib ta'ziya bildira olmagan edik, ta'ziya bildiraylik deb keladik kelsa agar. Bu yoqda bilasiz, musulmonlar shuni tushunishimiz kerak. Kelgan odam shu marhumni hurmat qilib, sohibi xonadonni hurmat qilib keldimi, uni biz hurmat qilsak agar, o'sha kunning qoidasiga rioya qilib, quruq dasturxon bilan jo'nata olishimiz kerak. Ammo biz agar uni oldiga ovqat qo'ysak, bizga go'yoki uni sen ovqat yemasang bo'lmaydi, senga mana shu ovqat mos deganday bo'lib qolamiz. Bunday qilmaslik kerak. To'yda, yaxshi kunlarda, xursandchilik kunlarda inshaalloh kelishadi. O'sha kunda har qancha ziyofat bo'lsa, o'zini rasmati bilan, o'zini qoidasi bilan bo'ladi xudo xolasa. Alloh yaxshi kunga yetkazsin deb, qattiq kunda Allohni esdan chiqarmay, uning shariatiga amal qilib turish kerak. Aksincha qo'ni-qo'shnilar tomonlardan ovqatlar chiqarilib, xonadon ahlilariga yordam berib qarab turiladi. Ammo bundan hiyla qilib, qo'ni-qo'shninikiga olib chiqib qozon otib, qo'shninikida qo'y so'yib, lekin olib chiqib uni kelganlarga yedirish, bu ham bir hiyla, bu ham bir bo'lmaydigan gunoh narsa. Undan keyingi mashmachalarga quloq solamiz. Undan keyingi yana bo'ladigan dahmazalar haqidagi jumlalar. Hozirgi vaqtda ko'p tarqalgan xurofiy odatlardan biri shuki, payshanbalik, yakshanbalik deb xudoylar qilish va 20lik, 40lik nomi bilan katta-katta qozonlarda osh damlab, ko'p mahallalardan odam chaqirib, katta marosimlar o'tkazishdir. Bu ishlar shariatimiz buyurmagan odatlardan ekanligi fiqh va fatvo kitoblaridan ma'lumdir. Shahobiddin al-Marjoniy kitoblarida xalqimiz ichida tarqalgan ko'p xudoylar noshar'iy sadaqalardandir. Undan na mayitga va na sohibi xonadonga savob bor. O'likka ham tirikka ham savob yo'q. Deringiz, mening gapimmas, yana mendan xafa bo'lishmasin. Mana demak, bular hujjat bilan chiqarishgan bu fatvolarni. Buni yaxshilab ko'rib olinglar, bilib olinglar. Bu hujjat bizning yo zararimizga hujjat, yo foydamizga hujjat. Ya'ni eshitib, ko'rib, amal qilmagan odamlarning zarariga hujjat. Amal qiluvchilarning esa foydasiga hujjat. Yana davom etdilar. Musulmon yaxshi bilishlari kerakki, musulmonlar xayr ihsonlar qilish bu bir mustahab amaldir. Ihson, xayr sadaqa qilish bor. Ihsonni yo'qotib olsinlar, ihsonni yo'qotib olsinlar deb ayyuhan nos solib xuddi ochdan o'lib qoladigandek, ihsonni himoyachilari ham bor. Ihson Alloh buyurgan, payg'ambar buyurganlar ihsonga, ihsonni mu'min musulmonlar biladilar, qadriga yetadilar. Biz ihson tarafdorimiz. Ihson yo'qolmaydi. Ihson lokin oshmas. Ihson bu nommas. Ihson bu faqat cho'poni puli tugunmas. Xudo emas faqatgina ihson. Ihson payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan so'ralgan. Mal ihsonu deb Hazrati Jibroil alayhissalom Rasulullohdan so'raganlar. Buxoriyda keltirilgan hadis. Rasulullah sallallahu aleyhi sallam al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fe'illan sekun tarahu fe'innehu yaraka deyip ihsanlı tarifini getirdiler. Ettiler ki ihsan sen Allah'ını korup durganın deyip onda ibadet kılışın bu ihsandır. Sen eğer Allah'ını korumayken bu sen hem bu seni korup duradır. Bana biraderler ihsonning nima ekanligini oldin payg'ambardan eshitdik-ku, keyin boshqaga quloq solamiz. Ihsonning birinchi ta'rifi Allohni ko'rib turganda ibodat qilishga harakat qilish kerak. Alloh bizni ko'rib turibdi. Ehson deganda faqat choy, non, osh, tugun emas, pul emas, sadaqa emas faqat. Ehson bu ibodat. Allohning haqqini to'lab qo'ying oldin. Allohning ibodatiga qana astadil kirishing. Pulni hamma topyapti. Pulni bog'cha bolasi ham pul topyapti hozir. Gadolar pul topyapti hozir. Gadolar sizdan boy. Pul topish muammo bo'lsa ham, lekin har holda topsa bo'ladi. Avvat qarzdor bo'lib ham, boshqa bo'lib ham, o'g'irlab ham, qimor o'ynab ham, aroq sotib ham pul topyapti. Bu pul shunaqa topiladigan narsa ekan. Halol ham, harom ham aralashtirib hozir pul topadigan bo'lib ketdi. Lekin haloldan pul topib ehson qilsa joiz. Lekin ehson birinchi galda ibodat bo'lishi kerak Allohga. U ehson ekan. Davom etdilar. Ehson bu mustahab amal, ya'ni Alloh taolo yo'lida topgan halol pokiza pulidan deylik birovga muruvvat qilish, bir kambag'alga yordam qilish, qizni chiqara olmayotganlar, o'g'ilni uylantira olmayotganlar yetarlicha topiladi. 5-10 yillardan buyog'ida navbatga turib uy ololmayotganlar yetarlicha topiladi. Ana ularga bersa ehson bo'lmaydimi? Kambag'allar, muhtojlarni holdan xabar olish bu ehson emasmi? Yoki ularga beriladigan savob 20 ochiga beriladigan savobdan kammi? 20 ochiga savob esa yo'q deb mana bu yerda ochiqdan ochiq aytib qo'ydilar. Hayr. Xolis Xudo uchun Alloh uchun yordam bersa, birovga muruvvat qilsa, hech qanday bir munosabatsiz odamga, mu'min musulmonlarga bir izzat ikrom ko'rsatib, ularga osh taom tutsa, ehson bo'ladi. O'tib ketgandan keyin ota yoki ona vafot etgandan so'ng uning ruhini shod etadigan amallardan biri sifatida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha ota-onani tanishlari, do'stlari, yoru birodarlarini ko'ngilini olish, ularni xursand qilish, ularning xizmatlarini iloji bo'lsa ado etish o'sha ota-onani ruhini shod qiladi degan hadislari Imom Buxoriyning Al-Adab al-Mufrad kitoblarida rivoyat qilingan. Agar shunaqa mazmunda bo'lsa, shunaqa tarzda bo'lsa, mu'min alonur. Otasi o'tdi yoki onasi o'tib ketdi, o'sha otasini taniydigan odamlarni, yor do'st birodarlarni agar hurmatlasa, ana u savob. Albatta savob inshaalloh. Chunki bu payg'ambar rivoyat qilyaptilar. Lekin hurmatlashning ham har xil turi bor. Bir oshga chaqirib qo'yib, osh yedirib qo'ygandan keyin tamomin u yoqqa haligi odam bir kambag'alroqdir, boshqa bir muhtojligi bordir, ehtiyoji bordir. U bilan ishi yo'q. Mana otalarning birodarlari yeyib osh berdilar-da, tamom undan keyin eslardan chiqib ketdi. Bunaq emas. O'shani ko'cha-ko'yda ko'rib qolganda, ko'chani narigi tomondan o'tib ketayotgan bo'lsa ham, yugurib borib oldiga o'tib, u ko'rmay o'tib ketayotgan bo'lsa ham so'rashib, "Men falonchini o'g'li bo'laman. Siz odamni ko'rgan odam edingiz, odamni og'aynlari, do'stlari edingiz. Yaxshi yuribsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Xizmatlar bormi? Odamning ruhlari shod bo'lar, men sizga xizmat qilsam. Sizni ko'rib odamni ko'rgandek bo'lyapman. Sizni eslasam odam esimga keladilar." Deyish, mana bu ehson. Mana bu katta ehson. Agar yana puling ko'p bo'lsa, yana qo'lingizdan ko'proq ish kelsa, qo'lingiz uzoqroq yetadigan bo'lsa, ana unda ko'proq muruvvat qiling. Siz uyga borib turing, faqat ko'chada ko'rgandagina salom aytmasdan 4-2 ustundan bitta qaymoqni olib, ertalab borib, birga o'tirib choy iching. Yoki bo'lmasam, falon kuni vaqtingiz bo'lsa, uyingizga marhamat qilsangiz, men sizni bir izzat ikrom qilib, birgalashib bitta palovxon to'rani qilib, bir yana 3-4 sizga o'xshagan odamni, yaqin kishilarni chaqirib, shu yerda bir suhbat qilsak, zora odamni ruhlari shod bo'lsa, mana siz odamni og'aynlarisiz, Xudo xolasa duo qilasiz desa, bu ehson. Lekin bizning ehsonimizdan boshqacharoq ehson. Bizning ehsonimiz bunaqa emas.
biz islomimiz o'sha qanaqaligini o'zinglar bilasizlar, men qanaqaligini aytmasdim ham o'zinglar yaxshi tushunasizlar. O'shanaqa ihsonlarga o'rgandik. Endi bular haqida aytyaptilarki, o'sha ihson o'tkazish shariat ta'limotiga muvofiq holda o'tkazish shart. Yaxshi narsani chiroyli shariat ko'rsatgan taqdirda o'tkazsa savob bo'ladi. O'zi yaxshi buyurgan ish, lekin tartibi noto'g'ri shaklda, noo'rin tarzda o'tsa savob bo'lmaydi. Mana bu yoqqa qarang. Bordi-yu, mahalla oshini yeganman, mahallaga osh bermaslikka nomus qilaman deb boshqalardan qarz olib yoki olmasdan ham xudoy qiladigan bo'lsa, bu ayni gunohning o'zidir. Osh yeb qo'yganman, osh bermasam bo'lmaydi degan odamlar o'likni g'amil qilayotgani yo'q, o'zini g'amil qilyapti bu. O'lik nima bo'lsa bo'lar, u azobda yotibdimi, uqubatda yotibdimi, qiynoqdami, do'zax olovi kelib turibdimi unga, farqi yo'q unga. Bu bechorani dardi o'zi bilan, bunga o'zi kerak, o'zining obro'si kerak. U odamlarni oldida osh qilib bermadi degan gapdan qutulsa bo'ldi, xuddi do'zaxdan qutulganday xursand bo'ladi. Osh qilib bersa xuddi jannatga tushganday, o'zi jannatga tushganday xursand bo'ladi. Mana falon 100 kilo guruch namlab, falon qozonlarda osh berdik, bizning yigirmamizga, bizning yilochimizga odamlar chiqirib qoldi, joy yetmay qoldi, osh yetmay qoldi. Ko'chada desiz, mashinalar ham tiqilib ketib, inspektor akalarimiz baraka topsin, tanishlarimiz, og'aynlarimiz kelishib, ular ham xizmat qilib berishdi. Ular ham yo'q qilib mashinalarimiz sarka soptirishdi. Degan gap kerak. Mana shu bilan ko'nglar bir yayrab, yashnab, xursand bo'lib gapiradilar, xursand bo'lib ketadilar. Xuddi jannatga tushgandek. O'lik nima bo'lsa, qanday yotganini Alloh biladi. Uning g'ami yo'q bunda. Agar bunda o'likning g'ami, u marhum otasining g'ami, marhum onaning g'ami, marhuma onaning g'ami bo'lsa edi, ularning bu bolani onasi tug'ib, otasi birga katta qilishib, qancha qiynalib, mashaqqatlar chekib, kechalari uxlamasdan bolasiga qarab, o'zi yemay yedirib, ichmay ichirib, kiyimini kiydirgan otani agar joniga bu achchotgan bo'lsa, unga jon achchotgan bo'lsa, unda haqiqiy chorasini izlamasmidi? Kasal bo'lib qolsa, tuzalishni izlab xohlasa, haqiqatan ham tuzalsin desa, uni ko'tarib qatga olib boradi, qassobni oldiga olib bormaydi-ku, uni ko'tarib doktorxonaga boradi-ku. Qassobni gapga quloq soladimi yoki bo'lmasam injenerni gapga quloq soladimi o'sha mahalda otasi yoki onasi yaqin kishisi kasal bo'lib qolgan bo'lsa, kimning gapiga quloq solish kerak? Kimdan maslahat olish kerak? Ko'cha supuradigan kishidanmi yoki novvoydanmi, kimdan? Doktordan. Doktordan maslahat olinadi, doktorning aytganini qilinadi. Doktor notanish bo'lsa ham yoki doktor unga yoqmasa ham, agar to'g'ri maslahat berayotgan bo'lsa doktorning aytganini qiladi. Bunda ham agar bunga o'tib ketgan odamning yotgan holi buni tashvishga tushirayotgan bo'lsa, otam menga shuncha xizmat qildi, meni o'stirdi, katta qildi, qanday holda yotibdi ekan, Alloh unga nima muomala qilayotgan degan g'am bo'lsa, bunda Allohning kitobi yo'q emas-ku axir, Allohning so'zini topib bo'lmaydigan narsa emas-ku axir, Allohning buyrug'i, payg'ambar buyrug'i kitoblarda yozilib, kitoblarda yozilgan tashqari odamlar, olimlar gapirib turibdi axir, tinmasdan ular gapirib targ'ib etib turibdi-ku, mana tayyor dori turibdi, tayyor doktor turibdi-ku. Agar davolanish muhofaza bormasmidi, savob kerak bo'lsa Allohu Rasulining gapiga quloq solmasmidi, solardi, Allohu Rasuldan maslahat olardi, o'shalarning yo'llariga yurardi. Ya'ni ularning yo'li nima? Ularning yo'li puldan boshlanmaydi-da, ularning yo'li daromaddan boshlanmaydi, ularning yo'li o'zining nafsidan boshlanadi. Sen avval o'zingga boqqin, otangga foyda yetkazmoqchisan, onangga savob yetkazmoqchisan, o'zingni bir ahvolingga qaragin, nafsingga qaragin, qalbingga qaragin, dilingga qaragin, yo'lingga qaragin, o'zingni tuzatsin. O'zing odam bo'larsang, o'zing iymonli, e'tiqodli, ibodatli, halol va pokiza bo'lsang, seni tuqqan onang baxtli ona.
seni tarbiya qilgan ota, baxtli ota, yotgan joyda rahmatlarga, mag'firatlarga inshaalloh cho'milib yotadi. Lekin bunga sen sabab bo'lasan. Sen to'g'ri yo'lgin, to'g'ri turgin, ibodatingni qilib, Allohning oldidagi burchingni bajargin, deydi-da din, Islom, Qur'on shuni buyuradi. Ammo nafsiga ovora bo'lgan odam uchun bu qiyin. Unda pul topish oson. U daromad osonroq, lekin iloji bo'lsa, bunaqa gapdan gapirmang. Unga puldan gapiring. Pul bilan bitiradigan yo'li yo'qmi? Unga shunaqasi kerak. Yo'q, bunaqasi bo'lmaydi ekan. Demak, namus qilaman deb qarz olib boshqa qilish yaxshi ish emas ekan. Hozirgi vaqtda musibatxonada bir emas, necha martalab xudoyi qilinmoqda. Bu marosimlar ba'zi bir oilalar uchun xususan hozirgi bozor iqtisodiga o'tish davrida yana ham og'irroq kechayotgan hammaga ayondir deb yozibdilar. Bu gunohkor quloqlarimiz sizlarga sizlarni ham quloqlaringiz eshitgan bo'lsa kerak, odamlarning iqtisodiy ahvolini, holatlarini joylarda do'konga, magazinga kirib, mana pasport, mana pasportim, mana xotinimning pasporti, mingta joyga yozib qo'y. Ming joyga belgilab qo'y. Menga nom ber. Men bolamni boqishim kerak. Nima desang de, deyotgan gaplarni eshitib turib, yana bu yog'ni kuchaytirayotganlarni Alloh qattiq jazolaydi. Bir tomon tog' bo'lib ketaversa-da, ziyofat, o'ligi ham ziyofat, tirigi ham ziyofat, maishat, motam dasturxoniga qarasangiz, to'ydan farqi yo'q. Tepasidagi boshini ham qilib, boshiga to'ppi kiyib olib, hech boshiga tegmagan to'ppini kiyib, ko'zini qatida yotgan qachonlardir olib qo'yilgan, o'shani kiyib, beliga belbog'lar, joylab, choponlar o'zining milliy kiyimini, motam kiyimini aylantirib, choponlarni kiyib turganiga qarab bilib olmasangiz, dasturxoniga qarasangiz, u to'y, maishat, ziyofat. Bu yoqda esa odamlar mana pasport, mingta joyda yoz, ot, o'ldir bo'lmasa, menga nom ber deydiganlar bo'lib, yana shu narsalarni davom ettirish bu Xudoning qahriga, Allohning g'azabiga duchor bo'lishga sabab bo'ladigan ish. Xudo asrasin, agar Alloh bizga insof bermasa, Alloh boylarga insof bermasa, pul topib iymon topilmasa, oqibati yomon bo'ladi, Xudo asrasin. Bundan qo'rqish kerak. Fir'avn davrida Fir'avn Banu Isroil qavmini rosa qiynagan, xorlagan, ezgan. O'shanda tarix biladilarki, Fir'avnning odamlari, ya'ni bular asli tegi misrliklar, Fir'avnning. Banu Isroil esa ular Falastindan kelishgan, Yusuf payg'ambar davrlarida kelishgan. Yusuf payg'ambar davrida yaxshi yashashgan. Payg'ambarlar o'tib ketgan, lekin ular qutrdan ketishdi. Biz payg'ambar avlodlarimiz deb namansirab oxiri dindan chiqib ketishdi. Alloh ularni jazoladi. Qanday jazoladi? Misrliklarning ichidan bir zolim podshohni Fir'avnni chiqardi. Keyin ularni senlar kelgizdi senlar. Senlar Falastindan kelib bizga bir paytlar ko'p zug'um o'tkazgansanlar deb ularni ular jazolashga qiynashib, qul qilishga o'tdi. Hammasini qul qildi. Ya'ni o'zlarini pusurdan ketganlariga bu jazo bo'ldi. Ularning fir'avnlarning itlari yemaydigan ovqatni Banu Isroilning odamlari yeyishardi. Bu yoqda ocharchilik, bu yoqda esa dabdaba, maishat. Lekin Alloh taolo ularni ham jazoladi. Mana shunday holatlar kuchayib ketgandan keyin Alloh fir'avnni halok qildi. U suvga cho'kib halok bo'ldi. Tasvosi chiqdi. Bir tomonda bunaqa, bir tomonda unaqa bo'lsa, Allohning tarozisi bor. Tarozi juda ham ko'tarilib, bitta pallasi uzilib ketmaydi hech mas. Ko'tarilib tushib turishi mumkin-ku, lekin baribir vaqti-vaqti bilan tarozining shaynini, muvozanatini to'g'rilab turadigan bir qo'l keladi tashqariga. Tarozining bo'lganda, yog'i ko'tarilsa, bu yog'i narsa qo'yadigan bir qo'l aralashadi tashqaridan. Tarozi har qancha ko'tarilganda ham kesilib, pallasi uchib ketmaydi-da. ya'ni chegara bor to'xtaydi, qiyshayib qolsa ham to'xtaydi. Shunga o'xshab bu vaziyatda muvozanat buzilib, bir tomoni hali ahvolu, bir tomoni o'ligi ham osh, tiriga ham osh, qachon osh berasan, dadangga qachon yigirma qilasan, yegan narsalar bu baribir chegarasi borda, bir kuni chegarada to'xtaydi. O'sha chegarada inson o'zi insofga kelib to'xtagani ma'qul, uni tashqaridan bir kuch kirib, g'ayritabiiy bir qudrat kelib, uni to'xtatmasdan oldin inson o'zi to'xtagani ma'qul bo'lardi. Musibat xonalarda payshanbalik va yakshanbalik nomi bilan qilinayotgan xudoiy marosimlari hech bir diniy kitoblarimizda buyurilmagan. Bu ham fatvoning so'zi. Musibat yetgan xonadonda muayyan kunga bog'lamasdan hamda oila iqtisodiga zarar yetkazmaydigan holatda biror marta xudoyi qilib o'tkazsa kifoya qilur. Bu yonbosish. Sizlarga, bizga yonbosish bu. Shariatda hech bir kunga bog'lamasdan xudoyi qilsa o'sha motamdan keyin bo'ladi degan gap yo'q. Lekin bu odamlarni kayfiyati, ularning holatiga rioya qilib turib, butunlay tashlab qo'ysa yoki butunlay bir tomonga ishlasa odamlar tuzalishi qiyin ekanligidan bu ozgina yondosish. Payshanbalik qilmanglar, yetti qilmanglar, yakshanbalik qilmanglar, qirq o'n yil qilmanglar, yigirma qilmanglar. Aslida shu gap. Shariat hech kimni bo'yniga osh qarz yuklamagan. Inson insondan osh qarz bo'lmaydi hech qachon. Ammo odamlar, ular odamlar, o'sha odamlarni tomonini yonboshib aytilgan so'zki, xayr, juda bo'lmaydigan bo'lsa, kun sanamasdan o'sha hali yor do'stlar, otangizni ko'rgan bilganlarni chaqirib, bir ularni xizmatini qilib, ularga bir oshi suv qilsangiz, xayr degan mazmun. O'shani ham ilmiy majlis tarzida o'tkazilib, tilovatul Qur'on, hadisi shariflar asosida faizli mavizalar qilinsa, hozirlarga ruhiy g'izo bo'lur. Bittilar. Mavaraunnahr musulmonlari idorasi mahalla faollari va oqsoqollariga qarata joylarda to'y va boshqa marosimlarni juda ham ixcham, har bir oilaning iqtisodiy hol qudratini e'tiborga olgan holda o'tkazishlariga hozir nozil bo'lsinlar deb murojaat qiladi deb yozishibdi. Bu yerda ham muhim gap bor. Haqiqatan ham mahalla faollari, oqsoqollarida ko'p narsa bor. Ularni so'zlari ancha-muncha kuchga ega, e'tiborga ega. Bir paytlar bir ilmli kishi domla imomlardan birlari aytuvdilar. Diniy idorani gapi ham bir tomoni, fatvolari ham bir tomoni, mahalla idorasini bir kichkina pechati ham bir tomoni. Bu yoqdagi gaplar, million gaplarni bitta pechat hammasini bosib ketadi, hammasini bir tomon qilib tashlaydi. Degan gaplar bor edi. Haqiqatdan ham ularning qo'llarida huquq bor, ularda ta'sir bor, ularni aytgan degan. Shuning uchun mahalla faollari, oqsoqollari, ularga bu bir imkoniyat. Ular bir tartib, qoida o'rnatishlari birinchi ulardan lozim. Bizdan shariatni, qoidalarini yetkazish bizdan lozim. Qur'on sunnat nima deydi? Amalga tatbiq etishga kelganda imkoniyati bor odamlar bu narsani qilishlari kerak. Mahalla faollarining ichida, raislarini, oqsoqollarining ichida yaxshi odamlar bor. Men shaxsan biladigan mahalla oqsoqollari, raislaridan mahallalarni hozir esimga kelmayapti, mana shu Samarqand darvoza tomonida shu bir mahalla raislari o'zlari tartib qoidani qo'yib, juda ham bir zabardast odam. U kishi mana shunaqa marosimlar birontasi yo'q islomda o'tkazilmaydi. Xoh boy bo'lsin, xoh kambag'al bo'lsin, hammaga bir xil. Boy bo'lsa bo'ladi-yu, kambag'al bo'lsa bo'lmaydi emas. Hamma shariatda Allohning huzurida hamma bir xil. Chunki bunaqa marosimlar qilinmaydi, qilganlarga borilmaydi degan qarorni mahallani oqsoqollar chiqarishgan va shunga boshqalari amal
qilishadi. Ular hatto haligi amr ma'ruf qilib o'tkazadigan majlislarni ham ular o'tkazishmas ekan. Yaxshi, agar shunga uddasidan chiqqan bo'lsa juda ham yaxshi. Chunki uni shariat buyurmaydi. Shariat insonni kimdir o'lgan bo'lsa, o'sha o'likni bahona qilib uni sog'orish kerakmi? Uni oshni yuborish kerakmi? Abu o'sha o'lik munosabatidan osh yemasa odam o'lib qoladimi? Osh, Xudoga shukr, haqqaramda osh topilyapti. Shuning uchun mahalla oqsoqollariga qarata qilishgan so'zlar ham yaxshi so'z ekan. Bu o'rinda haligi yaxshi tomonlarini aytib turib, biz ham ozgina tanqid qilsak haqimiz bor deb o'ylayman. Yaqinda televizorga bir mahallani raislari chiqib, domlalarni tanqid qilib ketganga o'xshagan. Bu domlalarni hammalari ham siyosatga yaxshi tushunishmaydi, juda yaxshi bilishmaydi. Shuning uchun biz institutni domlalardan, professorlardan olib, masjidlarga borib, ma'ruzalar o'tkazyapmiz. Ularga yaxshiroq tushuntiryapmiz. Ha, domlalar shunaqangi siyosatni bilmaydigan, anqosiragan odam bo'lsa, ja bunchalik tashvishga tushmasdingiz. Xo'p, shunaqa ham bo'la qolsin. Mayli, biz bilmaydigan bo'laylik. Siz biladigan bo'ling. Biladigan bo'lsangiz, buni kim amalga oshiradi? Joylarda shunaqalar ham borki, 2-3 kun oldin kirib olib qani. O'shani ham bitta osh kerak. Maslahat oshi. Yonida arog'i bo'ladi. Qani, qo'lda qalam daftar, necha kilo guruch? Xo'p, nechta san tanishing bor? Qancha qarindoshing bor? Senga falon kilo guruch, falon kilo yog'. Dunyo mahallani raislar qilayotgan joylari bor shunaqasi. Xullas, adolat, insof bilan bo'lsa, hamma tomonlama bo'lsin. Domlalar ichida ham bor. Bo'laveradi. Ota-bobomiz kelgan. Ibrohim payg'ambar qayerlar buni. 5000 yildan buyog'da odamlar qilib keladi deganlar ham bor. Sallakalla qilib olib. Xullas, domla bo'ladimi? Mahallaning raisi bo'ladimi? Allohning huzurida hammamiz bir xil odammiz. Mani kamchiligim bo'lsa, menga aytiladi, men quloq solib qabul qilishim kerak. Boshqa odamniki bo'lsa, u o'rtada tarozi bor, Xudoga shukr. O'lchov bor. Qur'on, sunnat, shariat bor. Shu shariatdan yursak, olam guliston. Bizning qo'limizda so'z, tilimizda, og'zimizda so'z bor. Bizda Qur'on, sunnat bor. Biz buni aytishimiz, yetkazishimiz qarz, farzlar nomlarida qarzdormiz. Qo'lida imkoniyati bor odamlarchi. Shu narsani amalga oshirishga ular tadbiq qilishga harakat qilishlari lozim bo'ladi. Ko'rindim men yana aytib o'tayin. Man-mansirash, haddan oshish shu darajaga borib yetdiki, hali dasturxonlarni mayli qo'yaverasiz. Uyog'i ko'chalarda, ko'chalarni to'sib qo'yib, mashinalarning harakatlarini to'xtatib qo'yib, ha, ibodat bo'lsa ekan, mayli Allohning ibodati. Mana biz majburmiz endi ko'chada odamlar namoz o'qishyapti. Biz ataylar qilayotganimiz yo'q. Odamlar o'zi kelib ibodat bu far. Lekin 20 oshini, yil oshini ko'chaga olib chiqib, yo'llarni odamlarning yo'lini to'sib o'tkazish shartmi? Bu farzmi? Ovqatni ko'chaga olib chiqib, ko'chada yeyish bu odobmi? Shariatda buni odob deyilmaydi. Shariatda ko'chada ovqat yegan odamning rivoyatini qabul qilin deydi. Ali muhaddislarning shartlarida bor. Bu odobga to'g'ri kelmaydi. Bu beodoblik bo'ladi, chunki u odam hadis rivoyat qilgan bo'lsa, hadisni qabul qilinmaydi. Odobga to'g'ri kelmaydi. Uyam yetmagandek, anhor bo'yida, darg'onda, uyam yetmay qoldi hozir. Ilgari ham bir joyda aytganman. Qo'limizda bir taklifnoma kelib tushdi. Tepasida bismillahir rohmanir rohim bor. Sizni falon kuni, falon istiqomatda, falon soatda, falonchi xonimning xonimlardan ekan kishi. Falonchi xonimning xotira oshlariga 20 yil oshini aytdim yo'q. Shamchiroqlar yoqib beriladigan oshlariga mustaqillik maydonidagi 1-raqamli kafega taklif qilamiz degan taklifnoma bizning qo'limizda turibdi. Shu darajada odamlar boyvuchchalar haddan oshgan. Boylik yomon emas. Boyvuchcha desa ba'zilar xafa bo'lmasin. Abu Bakr Siddiq boy badavlat odam bo'lganlar. Hazrat Usmon boy badavlat odam bo'lganlar, juda ham badavlat. Boyliklarini Alloh yo'liga sarf qilishgan. Ammo
Allah bergen boyligini isrof qilsa, aroqqa sarf qilsa, boshqaga sarf qilsa, shunaqa bid'at narsalarga, xurofot narsalarga odamlarni yo'ldan chiqishga sabab bo'ladi emish.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين رحمتك يا أرحم الراحمين.